스피리투아와
prvního prosince je v římskokatolickém kalendáři svatého Charlese de Foucaulda, kterýž to byl zavražděn 1. prosince 1916 Tuaregy v alžírském městě Tamarase a kanonizován roku 2022, čili to je velmi čerstvý svatý, ale zároveň povědomí o něm, to už je staré, to už od té smrti, vlastně už za života se vědělo, že to je nějaká velmi zajímavá postava, která dříve či později se dočká svatořečení, nebo aspoň je svaté pověsti. My si ovšem nebudeme povídat jenom o samotném Charlesi de Foucauldovi, my si to téma rozšíříme na téma Francouzi v africké poušti a ještě obecněji spiritualita pouště.
Aha, tak to já mám i díky těm pořadům, které už máme za sebou, svázáno spíše s pouštními otci, kteří patří někde do 3. století a kteří žili v odlehlých oblastech Egypta, Sýrie, Palestiny a zkrátka zakládali křesťanské mnišství a teď pouštní spiritualita 20. století.
Ano, ano, ano. To, co říkáš, je zcela správně. To je zcela správně v tom původním slova smyslu, nebo historicky starším. Spiritualita pouště znamená svatý Antonín Poustevník a svatý Pavel Poustevník a všechna ta apoftegmata, ty výroky otců. No, ale ta poušť samozřejmě nezmizela. Respektive zmizelo téměř křesťanství z velkých částí těch míst, kde pouštní spiritualita kvetla. Na poušti. Tak pěkný paradox, že něco kvete na poušti. Ale ono kvete mimo jiné. To znamená, křesťanství, jak víme, se udrželo v Egyptě v jisté míře i v té Sýrii a vůbec na Blízkém východě, ale prakticky úplně zmizelo ze všech těch oblastí na západ od Egypta. To znamená tam, co je dneska. Sýrie, Tunisko, Alžírsko a Maroko. Tahle ta část, která vlastně do dneška je 99,99% muslimská, tam do křesťanství, kde bývalo, tak prostě už je pryč. Ale ono se tam pokusilo vrátit, a to skrze Francouze, kteří velkou část tohletoho území získávají, dobývají během 19. století. To je řečeno civilně, francouzský koloniální nástup do severní Afriky. Čili úplně přesně, 1830 je začátek získávání Alžírska, které bylo 1879 vyhlášeno součástí Francie. 1881 se přidává protektorát Tunisko a 1912 protektorát Maroko.
To teda doufám, že spolu s pouštní spiritualitou nebudeš oslavovat kolonialismus.
Ne, to samozřejmě ne. Jenom u toho, když odsuzujeme kolonialismus, je vždycky zapotřebí si uvědomit, že jenom to není hřích pouze západu, že to dělali všichni, kdo mohli a jakmile mohli, tak kolonizovali. Dobývali, kolonizovali. Turci, Arabové, Rusové, Číňani, všichni, jakmile mohli, tak kolonizovali. Pokud použijeme ten teologický termín dědičného hříchu, je to něco jako dědičný hřích lidské civilizace. Když můžu, tak se šířím a dobývám. To jsme si mi tady bohužel nevymysleli. Takže ještě zpátky s dovolením do té Afriky. Tam si ještě uvědomit to, že oni nejdřív získali různými způsoby tu severní část, která kdysi byla románská, kdysi patřila Římu a potom Byzanci a potom se postupně sunuli celou Saharou, až ovládli celou Saharu a velkou část afrického kontinentu až po Guinejský záliv. Takže ta francouzská západní Afrika se rozkládala od Středozemního moře až k Guinejskému zálivu s nějakými enklávami, kde to naopak měli Britové nebo nějací jiní. Prostě si to celé rozkolonizovali.
Kdo by řekl, že to bude souviset i s tím, že tam šli pak nějací mniši do pouště samotařit a rozjímat.
Souvisí, protože oni, když to dobývají a kolonizují, tak zároveň je tam k tomu ta koloniální ideologie, my tam přinášíme civilizaci těm barbarům, Oni si částečně vážili té arabské minulosti předchozí, aspoň ti vzdělanější, věděli, že tam jako něco po celu bylo. Viděli tam města poměrně úžasná, Alžír, Tunis, tohle to všechno, ale neměli žádného respektu ku té subsaharské Africe, té černošské, černé Africe, to pro ně byli jenom barbaři, barbaři. A samozřejmě, že i na tom severu měli ambici to rechristianizovat. Říkou se, hele, přátelé, tohle bylo křesťanské kdysi. Tahle ta území od prvních křesťanů, od Cypriána, Tertuliána, byla několik staletí křesťanská. Proč by se ti místní obyvatelé, když kdysi přijali islám, nemohli k tomu křesťanství zase vrátit? Takže my v těch městech nacházíme velké a dneska tady úplně prázdné kostely, které byly samozřejmě vystavěny prvotně pro ty místní obyvatele, ty francouzské. Víme, že speciálně v tom Alžírsku žili skutečně velké statisíce Francouzů. Připomenu jenom jedno jméno za všechny, Albert Camus. Velký francouzský existencialista, spisovatel a filozof, byl Alžířan v tomto smyslu. Takže ti tam jistě chodili, teda zrovna Albert Camus ne, že jo, to je ateista naopak. Ale oni doufali, že se nechají zevangelizovat i ti místní, ti Arabové nebo Berbeři.
Ale oni mluvili úplně jiným jazykem.
Ano, ale oni tu, jako ve všech koloniálních územích, oni tu francouzštinu postupně přejímali. A do dneška, když tam přijedeš, tak se nedomluvíš anglicky. Pokud neumíš arabsky, což já neumím, tak se nedomluvíš anglicky, ale francouzsky. Takže ti Francouzi, konečně ti naši Francouzi, kteří nás dneska zajímají, jsou tři. Ernest Psychary, Charles Foucault a Antoine de Saint-Exupéry. Z těch tří v našich končinách předpokládám...
Je známý Exupéry, samozřejmě.
Tak o Foucaultovi se ví velmi málo, v katolických kruzích možná trochu, a Ernest Psychary, to opravdu jenom ti nejvíc hardcore katolíci, znalí dějin francouzské katolické kultury, si tohleto jméno ještě pamatují, a samozřejmě ho všichni vyslovují po česku Psychary. Pokud se řeknu Psychary, tak se předem omlouvám.
Takže... je to jako u různých ostatních Francouzů, že je sem překládá dala Stará říše.
Ano, ano, přesně. Jo. Je to tenhle ten případ, jsou to ty též kruhy, buď to přímo Stará říše, a nebo takový ti jako nástupci. V tomto případě u Psychariho to byl okruh kolem časopisu Život a speciálně Josef Krlín. Takže Psychary je příklad člověka, který v sobě sjednocuje mystika a vojáka. To je zcela zásadní fenomén pro francouzský katolicismus. Nejenom francouzský, ale tam je to vlastně nejtypičtější. Psychary sám zažil mladistvé rozervání, různé názorové zmatky a potom šel do armády a strávil několik let v Mauritánii. Mauritánii, čili jakoby vlastně už skutečně Sahara, to je ještě na jih od Alžírska. Ta Sahara ho dovedla ke konverzi. To mlčení. My jsme tady minule mluvili o krajině, která promlouvá a vede k duchovní kontemplaci, ale mluvili jsme o tom severu, o Kasparu Davidu Friedrichovi. A tohle se je krajina úplně absolutně odlišná, ale podobně má v sobě tu nekonečnost, tu prázdnotu, to mlčení, které může člověka prostě vést k nějakému duchovnímu obrácení. A teď je ovšem rozdíl v tom, že minule tady námi komentovaný Kaspar David Friedrich je, chceme-li, zcela nenacionalistický a nemilitaristický, a člověk taky žije za napoleonských válek, kdežto u Psychariho a mnoha jiných je to katolicismus nacionalistický a vojenský. Věřit Boha znamená sloužit mu, sloužit Bohu znamená sloužit vlasti, té Francii, která je vzývaná jako ta, řekl bych, dívne, nevěsta boží, a služba vojenská už má v sobě něco náboženského. Takže to literární dílo Psychariho má trojediné téma. Poušť, a skrze tu poušť to uvědomění si jediného podstatného, čili Boha a víry, a znovu objevování těch mužných, tvrdých, pouštních, vojenských cností. No a potom nastala první světová válka a Psychary padl hned na jejím počátku. Jako statisíce jiných. No a pak končí světová válka a ve Francii nastává velká mytologizace těch padlých, a to zvláště speciálně v těch katolických kruzích. Takhle samozřejmě to je nejenom v katolických kruzích. Když člověk přijde, já nevím, k Verdenu, tak tam už na těch vojenských hroběch je to prostě padl za Francii. Ale u těch katolíků je to ještě specifické. Tam je ten mystický výklad, že tito mladí muži, kteří tam umírali v těch statisících, se obětovali za to, aby ta nová Francie po válce už byla katolická.
O propojení státu a náboženství jsme tu taky už mockrát hovořili, ano. Ale ne až tak úplně jaksi s vojenstvím toho státu.
Ano, no. A tady to takhle jde. Roku 1922 Jacques Maritain, jeden z těch předních katolických intelektuálů, píše knížku Antimoderne a nazývá Psychariho vůdcem obětované generace. A dva roky později píše André Massis životopis Psychariho, který se nazývá Vnuk Renanův. Dokonce to vyšlo česky 1924, takže to si každý může i přečíst. Vnuk Renanův, to je odkaz na to, že Psychary byl vnukem Ernesta Renana, což je jméno už dneska taky nemoc známé, ale tehdy to byl ten hlasatel spirituality postnáboženské. Jo? Knížka Život Ježíšův se vlastně pokouší vidět Ježíše úplně sekulárníma očima a pro katolíky to byla jedna z těch nejstrašnějších, nejrouhavějších knih. Pozor, ona nenadává Ježíšovi, ona ho chválí, ale právě říká, a zapomněme všechno to náboženské, chválme ho jako dobrého člověka. A to ty katolíky strašně pohoršovalo, čili Renan pro tu černou katolickou Francii byl ten největší padouch, prostě něco jako Zola, ještě horší. Zola je antiklerikál, ale Renan to je ten zrádce, odpadlík. Takže když Renanův vnuk konvertoval a padl, tak se to bere jakožto ta jakási ekonomie spásy, řekněme, zvláštní, francouzská, nacionální. V té knížce je třeba citace z Paula Claudela, vidím vnuka Renanova, co činí, leží na zemi s rukama skříženýma, se srdcem roztrženým a podobá se andělu, má na sobě znamení státce svatého Dominika. Tože odkaz na to, že on chtěl vstoupit k Dominikánům. Nakonec nevstoupil, byl jenom ve třetím řádu a vlastně ten vstup do armády bral jako náhradu toho kláštera.
Vojenský režim klášterů mu připomínal.
Ano. Ale to je velmi častá analogie. Jo, že klášter je něco jako vojsko, ten opat, který je sice zvolen, ale pak má tu poměrně absolutní moc, je ničím jako vlastně tím generálem a poslušnost je tou zcela zásadní cností. Tam jsem vybral ukázečku, jestli můžeš jich pár řádek tam přečíst.
Zdaž nejsou pluky jakýmisi mužskými kláštery. Lidé se v nich týmž způsobem oddávají duší tělem, poznamenává vini, jenž první podal toto přirovnání, musí se týmž způsobem obětovati, jsou stejně vážní, zdrženliví, mlčenliví. Arnošt Psychary mohl tu žíti v přísném zachovávání svého dvojího života, života křesťanského a vojenského.
Takže tolik Psychary. A teď se posuneme k tomu druhému, to znamená k Foucauldovi.
Taky militarista?
Ne, to není militarista. Psychary se spouště vrátil jako konvertita do Francie a vrátil se k tomu vojenství, zatímco Charles de Foucault, vicomte, měl bychom říci šlechtickým titulem Charles de Foucault, zašel konverzi doma ve Francii a do Orientu se vrátil, aby produchovnil poušť. A když říkám vrátil, tak to znamená, že on tam strávil několik let svého mládí, původně jako armádní důstojník, čili je tam to vojenské taky, ale on nezůstane důstojníkem ani doslovně, ani duchovně. Potom putuje jako soukromý cestovatel, zažije konverzi a vstoupí k trapistům. To znamená k té reformované větvi starého řádu cisterciáků. Ale potom se mu zdá, že i to trapistické prostředí je příliš hlučné. Což samozřejmě ten, kdo zná trapisty, tak ví, že to je fakt hodně zvláštní vtip. Protože trapisté 7x denně zpívají a jinak mlčí. Ale jemu se zdálo, že i tam pořád jsou jakoby nějaké ty spory mezi nimi a ty mezilidské vztahy, ambice a podobně. A tak se dal jakési poustevnictví. Odešel nejdřív do svaté země, kde byl v Nazaretě posluhou v klášteře Klarisek. Tam jsem byl před mnoha lety, tam je ten domek, kde ukazují, tady žil Foucault a tak dále. A potom s požehnáním trapistických bratří byl poslán na Saharu, už jako tedy vysvěcený kněz, a začal tam svoji velmi zvláštní misii, která spočívala v tom, že on tam nikoho nemisionoval. On se tam usadil a modlil se, a kdyby někdo teda chtěl si s ním přijít povídat o Pánu Bohu, takže bude ochoten. A aby na to byl připraven, tak se naučil jazyk těch Tuaregů a dokonce sestavil tuarežsko-francouzský slovník a mluvnici tuareštiny, takže on je v dějinách nejenom církevních, ale prostě v dějinách lingvistiky. A teď ten paradox. Přišel rok 1916, čili jsme v té světové válce a Tuaregové povstali proti Francouzům. Podle některých teorií zatím byli Němci, kteří chtěli sválně ty francouzské koloniální podané poštvat, ale to není zapotřebí německého štvaní. A ti přepadli Fukoldovu poustevnu a Fukolda zastřelili. A z té fukoldovské myšlenky potom vznikl později řád, který si říká malí bratři a sestry Ježíšovi, kteří říkají, my žijeme spiritualitu pouště, ať už doslovně na té poušti, a nebo kdekoliv jinde, klidně v Paříži nebo v New Yorku nebo úplně kdekoliv, ale jakoby mít v sobě to vnitřní mlčení.
Ještě zajímalo by mě, jestli dříve, než ho zabili, jestli skutečně před tím jeho domkem, obydlím, tak jestli ty poutníci tam chodili a jestli on dělal ty misie.
Je strašně málo, že prý tam jako obrátil jednoho člověka, nějací s ním další komunikovali, ale jako konvertitu měl jenom jedno. Ale to je pořád, jsme v tom katolickém modelu, kdy nejde jenom o ten svět vnější, ale ten svět duchovní. A jako jsme o tom mluvili třeba u Leona Bloa, to jsou takové ty jako věčné váhy. To znamená, on když se modlí, tak ačkoliv to nemá vnější viditelné výsledky, ona ta jeho modlitba v tom světě nějak zůstává a někde nějak bude působit. Jenom prostě nevíme, kdy a kde a jak. No a teď ten třetí, to znamená Exupéry. To je úplně jiný případ. V něčem. To znamená člověk, který se nepokládal za křesťana, nebo aspoň nepatřil k těm jednoznačně katolickým kruhům, natož aby byl misionářem, a přece v něm ta triáda vrcholí. To je on, který po Psišarim a Fukoldovi si zamiluje tu saharskou poušť a kdo skrze tu poušť opět vyzdvihuje ty mužské cnosti.
Robino, řekl mu jednoho dne Rivière, za každý opožděný odlet byste měl dát škrtnout prémie za přesnost. I když to byla vyšší moc, i když je mlha, i když je mlha. A Robino pociťoval cosi jako hrdost, že má představeného, který je tak pevný, že se nebojí být i nespravedlivý. A Robino jakoby získal sám jakousi velikost z moci tak bezohledné. Stanovili jste odlet na 6:15, opakoval později náčelníkům letišť. Nemůžeme vám vyplatit prémii. Ale pane Robino, v 5:30 nebylo vidět ani na 10 metrů. Předpis je předpis. Rivière někdy říkával, ti lidé jsou šťastní, protože mají rádi svou práci a mají ji rádi, protože jsem na ně tvrdý. Snad působil lidem utrpení, ale poskytoval jim také mocnou radost. Člověk je musí nutit k silnému životu, který sebou přináší utrpení i radosti, ale jediný za něco stojí, říkával si. Tak tady v nočním letu pro mě u Exupéryho dost překvapivě je vlastně taky něco jako oslava vojenského režimu řádu i za cenu nespravedlnosti. Kdysi jsem to vůbec takhle nevnímala. Nevím, jestli naši posluchači si tam toto uvědomují u Exupéryho.
Ano, Exupéry je u nás obvykle vnímán subspecie Malého prince, čili takové té hezké pohádky o tom, jak si ideálním dítěti a o dospělých, kteří jsou duchovně nedospělí. Ale tou klíčovou knihou pro exupéryovskou spiritualitu, chceme-li, je Citadela. To znamená ta knížka, která je stylizována jako sled meditací pouštního vládce o tom, co je v životě podstatné. A to, ač znovu říkáme, Exupéry se nehlásí explicitně k křesťanství, nebo vedly se o tom různé spory, to jsou vlastně velmi podobné věci, které uctívají předtím Foucault a Psychary a mnozí další. Hroucnost, práce, modlitba, ticho, takže člověk pouště je tichý, ale i Bůh pouště je tichý. A já mám z Citadely zvláště rád takzvaný hymnus na ticho o Bohu, jehož božství se projevuje právě v tom, že na modlitby neodpovídá.
Napíši hymnus na ticho. Ticho člověka, který se opřel o lokty a přemýšlí a od té chvíle pouze přijímá, aniž vydává a vydobývá jádro z myšlenek. Ticho, kterému dovoluje poznat a kterému dovoluje nevědět, neboť je někdy dobré, když člověk neví. Ticho, které je odmítnutím červů, parazitů a plevele. Ticho, které tě chrání, když rozvinuješ myšlenky. Ticho myšlenek samotných. Odpočinek včel, neboť med je hotov a bude už jen uloženým pokladem. A bude zrát. Ticho myšlenek, které si chystají křídla, neboť je špatné, když tvé srdce či duch nedoznají klidu. Ticho srdce, ticho smyslů, ticho vnitřních slov, když bylo vše řečeno, vše uděláno. Neboť je dobré, když nalézáš Boha. Boha, který je tichem věčnosti.
Takže tady vidíme, že Exupéry se sice nestal mnichem v té tradiční katolické podobě, ale to mnišství je pro něj pořád jakousi výzvou, jakýmsi symbolem toho absolutního nasazení, absolutní vydanosti. A když říkáme mnišství, tak ne ledajaké, ale takové to prvobytné, to pouštní, nebo potom chceme-li to trapistické. V knížce Země lidí říká, že jeho hrdinové poslušní svých neodolatelných sklonů z vlastní vůle zvolili poušť nebo leteckou linku, jako by jiní zvolili klášter. A sám o sobě Exupéry prohlašoval podle svých životopisců, kdybych byl věřící, pak jediné, co bych snesl, by byl určitě klášter v Solém, což bylo slavné benediktinské opatství. Jeho přátelé to potvrzovali, citát opět ze životopisu Pierre Chevriera, připadal mi v životě vždycky tak nahý jako opravdový mnich. A mě se to potom ještě propojilo to uvažování nad Exupérym s knížkou švédského karmelitána Wilfrida Stinnesena Temná noc lidstva. Tože temná noc obvykle se spojuje s těmi exkluzivními mystickými zážitky, obzvláště pokročilých řeholníků, karmelitánů, karmelitánek zvláště, ale že možná jsme dospěli do fáze v jakési temné noci a že jakýsi prvek toho mnišského, toho vnímání ticha jako něčeho oblažující a současně ničivého a jakoby té bezmocnosti, to, že ta poušť je tady všude kolem nás, jo, že tohle je možná nějaká zkušenost velmi obecná i bez toho militárního, i bez toho vnějškově mnišského.
No a já myslím, že Exupéry vnímal tu Paříž, do které se stále vracel a nemohl tam žít, nemohl tam vydržet, přestože tam měl ženu, tak prostě utíkal z ničeho nic, měl domluveno spoustu věcí a najednou řekl ve dvě odjíždím a odjel na tu svoji stanici a zasletěl.
Tak. My ještě jednou se vydáme na tu poušť. Já jsem řekl, že budou tři, ale já jsem si na závěr připravil ještě jednoho Francouze v poušti, aspoň kratičce, který nám to ještě posunul někam jinam. A to je Louis Massignon, psáno Massignon, který je z těch samých katolických kruhů jako Psychary, dokonce vlastně stejný ročník, narozen 1883, jako Psychary, taky konvertita, v jeho případě konvertoval pod vlivem dekanetního konvertity Wismance, ale ten na rozdíl od těch všech ostatních vnímá ten prostor africký a vůbec ten blízkovýchodní, ne jenom jako poušť, kde jsou nějací vlastně irrelevantní místní domorodci, kteří jsou jenom stafáží nebo objektem pro to, aby byli konvertováni, ale bere je vlastně jako někoho, kdo ho taky může inspirovat. V jeho případě to nebylo v africké poušti, ale v Bagdádu, čili na hranici arabské pouště. Tam zažil mystickou krizi, píše Foucauldovi, Foucauld o něm uvažuje jakožto o nástupci v té komunitě, ale nakonec se Massignon nestane mnichem, ale odborníkem arabistou. On vezme tu poušť vážně, říká, tady žijí arabové nebo arabsky mluvící lidé, kteří mají také nějakou svoji spiritualitu, také nějakou duchovnost. Pojďme si s nimi povídat. On je jeden vlastně z těch, kteří upozorní na to, že islám jistě je jiné náboženství, ale má stejné abrahamovské kořeny jako křesťanství a pustí se do studia sufijské mystiky a stane se jedním z průkopníků křesťansko-islámského dialogu. A ten byl velmi vážen i v těch kruzích vzdělaných islámských. A kromě všeho ostatního, roku 1956 otiskl modlitbu k Janě z Arku jako omluvu za francouzský kolonialismus. Čili vidíme, že v téže generaci, pořád jako psišary, ale o několik dekád později, ten pohled se může natolik změnit, že právě proto, že jsem křesťan, tak musí vnímat také hříchy, které my jsme způsobili, a to dobré a to jaksi boží a požehnané, co je u těch druhých, to znamená u těch Arabů.
Dneska ale vnímáme spíše tu radikalizaci zase než schopnost dialogu a vůli po dialogu.
Ano, bohužel subspecie dnešního nešťastného vývoje několika posledních let, něco jako křesťansko-islámský dialog se zdá být úplně mrtvé. Ale přesto bych řekl s jistým Ježíšem, který konec konců taky trávil nějaký čas na poušti. U Boha není nic nemožné.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.